Οκτωβρίου 1994, Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης, Γιάννης Πανός, συνέντευξη με τον αγωνιστή Φέδωνα Φέδωνος. Αγαπητέ μου Φέδωνα, πού και πότε γεννήθηκες και από ποιους?
Γεννήθηκα στη Λάρναγκα, 26 Μαρτίου 1936. Ο πατέρας μου ήταν ο γιατρός Ιάκωβος Φέδωνος από τον Καλαπαναγιώτη και η μητέρα μου η Σουζάννα Πομιέ, Γαλλίδα, από το Παρίσι. Είχα και έχω ακόμα ένα αδερφό, το Γιώργο Φέδωνος, ο οποίος στην εποχή του αγώνος ήταν φοιτητής στην Αγγλία.
Πότε μπήκες στον αγώνα, κάτω από ποιες συνθήκες? Γνωρίζω βέβαια ότι ο γιατρός ήταν επαναστάτης, εραστής της ελευθερίας, ότι είχε παραχωρήσει το ιατρείο του για μια από τις πρώτες συναντήσεις που έκανε ο αρχηγός στη Λάρνακα με τα στελέχη του αγώνα πριν κηρυχθεί ο αγώνας στις 1ης Απριλίου. Εσύ πότε μπήκες και κάπου ποιες συνθήκες στον αγώνα?
Να αρχίσω πρώτα με τον πατέρα μου. Το ότι δέχτηκε ο πατέρας μου να γίνει συνάντηση του διγενή στο σπίτι μας στη Λάρνακα με τα στελέχη του αγώνος στη Λάρνακα ήταν για μένα μια πολύ φυσιολογική πράξη που δεν νομίζω να πέρασε και δεύτερη σκέψη από το νου του πριν δεχτεί. Διότι από ανέκαθεν ο Ιάκωβος Φέδωνος ήταν εθνικιστής, ήρεμος όμως εθνικιστής, αλλά είχε πολύ έμμονες ιδέες ως προς θέματα εθνικής αξιοπρέπειας. Και σαν εθνικιστής ήταν από τα ηγετικά στελέχη του Κυπριακού Εθνικού Κόμματος, του γνωστού ως ΚΕΚ, το οποίο είχε ιδρυθεί μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο για να είναι σαν αντίβαρο προς το ΑΚΕΛ, το οποίο ήταν τότε παντοδύναμο. Σαν εθνικόφρον, ο πατέρας μου ήταν ο υποψήφιος δήμαρχος της Εθνικόφρονος Παραδάξεως στις δημοτικές εκλογές του 1953. Είχε αποτύχει τότε η Εθνικόφρον Παράταξης, αλλά αυτό δεν εμπόδισε τη συνέχιση της δραστηριότητας του ΚΕΚ και της ΝΕΚ, που ήταν η νεολαία του Εθνικού Κόμματος, και βέβαια στην συμμετοχή του στον αγώνα. Γι' αυτό είπα πως ήταν μια απόλυτα φυσιολογική ενέργεια. Η πρώτη φορά που αντιλήφθηκα ότι κάτι συνέβαινε ήταν πριν την άρξη του αγώνος. Δεν μπορώ τώρα να εντοπίσω ακριβείς ημερομηνίες. Μια μέρα ο πατέρας μου είπε στη μητέρα μου και σε μένα ότι περιμένει κάποιους φίλους, μια ομάδα προσώπων, και εμείς πρέπει να αποσυρθούμε στα ενδότερα του σπιτιού, αυτοί θα πάνε στο σαλόνι και εμείς να μην τους δούμε και να μην εμφανιστούμε. Το γεγονός, το βράδυ εκείνο, χτύπησε η πόρτα, μπαίνανε διάφοροι, γνωστοί και άγνωστοι. Μεταξύ των γνωστών είχα δει, ήταν ο Μακαρίδης ο Παρίδης, ήταν ο Μακαρίδης ο Ποσκότης, ήταν ο Γιώργος Δικούργος, ήταν ο Νίκος Παρτέλλας, ήταν ο Μητυλής και διάφοροι άλλοι. Και βέβαια εγώ υποψιάστηκα ότι θα συνεδριάσουν για θέματα σχετικά με την ΠΕΟΝ και κάτι παρόμοια. Διότι τότε υπήρχε η ΠΕΟΝ, η οποία ήταν πολύ δραστήρια. Δεν υποψιαζόμουν ότι θα αρχίσει ένοπλος αγώνας. Αν και νομίζω ότι στην νοοτροπία των νέων της εποχής εκείνης είχε ήδη οριμάσει αυτή η ιδέα του ένοπλου αγώνα. Απλώς εγώ δεν ήξερα ότι θα γινόταν κάτι τέτοιο.
Πώς αιτιολογείς το η φράση σου ότι η νεολαία είχε ετοιμαστεί, ήταν έτοιμη και ήταν όρημη για αγώνα?
Το δικαιολογώ διότι προϋπήρξε του αγώνος η δραστηριότητα της ΠΕΟΝ. Η ΠΕΟΝ ιδρύθηκε από τον Μακάριο και ο Γενικός Γραμματέας ήταν ο Ποσκότης, τον οποίον πολύ καλά γνώριζα, διότι ήταν και αυτός Λαρνακαίας. Και ήξερα ότι τα στελέχη της ΠΕΟΝ βασικά προήρχονταν είτε από την ΝΕΚ, που ήταν η νεολαία του Εθνικού Κόμματος, είτε από την ΟΧΕΝ. Και με διάφορους άλλους. Και είχε έντονη δραστηριότητα σε διαδηλώσεις, πικετοφορίες και γενικά υπήρχε μία αντιεπικιακή δραστηριότητα, όχι ένοπλος, αλλά έντονη, που προμήνυε κάποιου είδους βίαιες ή πιο δραστήριες ενέργειες στο μέλλον. Επομένως, λέγοντας ότι κάτι προϋπήρχε, ήταν αυτή η προετοιμασία, η ψυχολογική προετοιμασία, η οποία είχε αρχίσει από την ΠΕΟΝ.
Μετήχατε τότε στις κινήσεις αυτές της νεολαίας, της εθνικής νεολαίας?
Ναι, μετήχα. Μετήχα σε αυτές τις κινήσεις και μάλιστα μου έτυχε να μου επιβληθεί και ποινή από το δικαστήριο. Δηλαδή, όταν ήμουν τελειόφυτος μαθητής στο Παγκύπριο Εμπορικό Λύκειο Λάρνακος, είχα πρωτοστατήσει στην απεργία εντός εισαγωγικών των μαθητών από τα μαθήματα την 15η Ιανουαρίου, που ήταν, τότε ήταν η τρίτη επέτειος του ενωτικού δημοψηφίσματος. Και για τις ενέργειες μου να παροτρύνω τους μαθητές δημοσίως και κατά τάξη, ο Λυκειάρχης μου είχε επιβάλει αποβολή μίας εβδομάδος από το σχολείο.
Εμένα αλλά μου είχε μειώσει τη διαγωγή μου για τον ίδιο λόγο, για την ίδια εποχή. Και πήραμε και στο δικαστήριο της Αμοχώστου και μου επέβαλαν 25 λίρες εγγύηση για ένα χρόνο.
Λοιπόν, ακριβώς το ίδιο συνέβη και σε μένα. Δηλαδή, πέραν της ποινής από το σχολείο, με πήραν και εμένα στο δικαστήριο μαζί με μερικούς άλλους ως πρωτέδιους παράνομης παρέλασης και μας καταδίκασαν και βάσει στην ίδια ποινή.
25 λίρες εγγύηση.
25 λίρες εγγύηση, ναι.
Ήταν 25 Ιανουαρίου, μήπως.
Δεν θυμάμαι την ημερομηνία της δίκης.
25 νομίζω ήταν η ημέρα που μας πήγα στο δικαστήριο.
Κάπου έχω τα πρακτικά της δίκης και θα πρέπει να φαίνεται η ημερομηνία. Ήταν παντός λίγες μέρες μετά.
Εσένα σε πήρα στο δικαστήριο της Λάρνακος.
Της Λάρνακος, βέβαια.
Μάλλον μας πήρα στο Βαρός.
Ναι.
Λοιπόν, ερχόμαστε, αγαπητέ μου Φέδωνα, στην μέρα εκείνη που σας είπε να απομακρυνθείτε από το σαλόνι, γιατί υπήρχε μια σύσκεψη.
Να.
Εκτός από τους Λαρνακείς, ποιους άλλους είδες ξένους στη σύσκεψη?
Τα φώτα στον ηλιακό, από όπου περνούσαν, όπου θα περνούσαν οι σκεπτόμενοι, ήταν σβηστά. Ο πατέρας μου επίτηδες τα είχε σβηστά. Και ορισμένους μεν Λαρνακείς ανεγνώρισα, όπως τους κατανόμασα προηγουμένως, αλλά άλλα πρόσωπα δεν τα ανεγνώρισα, δεν ήξερα ποιοι ήσαν. Επομένως, τον στρατηγό, όπως είπα, δεν τον ανεγνώρισα, διότι δεν ήξερα δεν ήξερα ποιος ήταν. Ήταν διάφορα πρόσωπα τα οποία μου ήταν άγνωστα. Επομένως δεν μπορούσα να συγκρατήσω άγνωστες φυσιογνωμίες στο πισωσκόταδο που περνούσα.
Πηγαίνουμε στη συνέχεια. Πώς μπήκες μέσα στην οργάνωση και από ποιον και πότε?
Ναι, στη συνέχεια εγώ παρέμεινα αδρανής, διότι περίμενα κάποιος κάπου να μου πει ότι με χρειάζονται. Δυστυχώς στη Λάρνακα υπήρξε κάποιο σπάσιμο, θα έλεγα, της συνοχής, διότι είχαν γίνει ορισμένες συλλήψεις από την αρχή που οδήγησαν σε κάποια ημιδιάλυση της δομής της οργάνωσης.
Από την 1η του Απρίλη του 2015 έγιναν οι συλλήψεις.
Ναι, ναι. Και ακολούθησαν και μετά συλλήψεις άλλων. Εν πάση περιπτώσει, κάποια εποχή το καλοκαίρι του 1955, ο Μητυλής μου ζήτησε να αφήσω τα παράθυρα του τελωνίου μισάνυχτα για να μπορέσουν το βράδυ να κάνουν κάποια μοβιστική ενέργεια, να μπουν μέσα. Σημειώστε ότι εγώ εργαζόμουν τότε στο τελωνίο και επομένως μπορούσα να το πράξω. Έκανα όπως μου είπε ο Μητυλής. Αλλά
για ποια στιγμή μιλάμε?
Μιλάμε για το καλοκαίρι του 1955.
Ναι.
Εγώ το έπραξα, αλλά φαίνεται ότι είχαν δυσκολίες, δεν προχώρησαν παρακάτω. Και έτσι, πέστε ότι εκείνη η ευκαιρία χάθηκε. Όλο αυτό το διάστημα που με σουλάβησε, εγώ δεν είχα καμιά άμεση συμμετοχή. Η πλήστη από όσους ήξερα σαν αγωνιστές ή υποψιαζόμενος σαν αγωνιστές είχα συλληφθεί εν τω μεταξύ. Ακολούθησε η σύλληψη του πατέρα μου τον Νοέμβριο του 1955, οπότε στάλθηκε σε στρατόπεδο στην Οξιοτιμηθιά. Και έτσι είχα μείνει μόνος με την μητέρα μου. Μέχρι και το Μάιο του 1956 δεν είχα καμιά ενεργό ανάμειξη. Η πρώτη μου ενεργός ανάμειξη ήταν τότε, βασικά, από τον Μάιο του 1956. Το Μάιο του 1956 ήρθε ένας φίλος μου, ο Ανδρέας Λεοντίου Ζαχαριάδης, κάτοικος Λάρνακος, ο οποίος μου λέει, ήρθαν δύο νεαροί οι οποίοι έκλεψαν ένα στένγκαν από το σπίτι ενός Εγγλέζου και ήρθαν κοντά μου ζητώντας να το διοχετεύσουμε στην οργάνωση. Του λέω, δεν είμαι βέβαιος, θα προσπαθήσω να βρω κάποιον σύνδεσμο, να βρω κάποιον να μιλήσω. Σημειώστε ότι ούτε ο Ανδρέας Λεοντίου Ζαχαριάδης, ούτε και οι άλλοι δύο νεαροί βέβαια ήσαν μέλη της οργάνωσης. Οι δύο νεαροί ήσαν ο γιος του Αλέξη, ο Αλέξης ήταν οδηγός φορτηγού. Ο γιος του Αλέξη, δεν θυμάμαι το μικρό του όνομα τώρα, και ένας άλλος Κακής. Δεν έχω πρόχειρα λοιπά στοιχεία. Είναι και δύο αρκετά γνωστοί στη Λάρνακα τώρα. Μίλησα, μετά από αυτήν την πληροφορία, μίλησα στον Κώσταν Χριστοδούλου, βιβλιοπόλη στη Λάρνακα, τον οποίον υποψιαζόμουν ότι κάποια σχέση έχει με την οργάνωση λόγω των φιλικών του δεσμών με τον Λικούργο και με τον Παρίδη, υποψιαζόμουν ότι αυτός κάτι θα ξέρει. Διότι, όπως σας είπα, οι άλλοι γνωστοί μου είχαν ήδη συλληφθεί. Πράγματι, ο Κώστας προσποιήθηκε ότι δεν ξέρει και μου λέει, εντάξει, μου λέει, θα προσπαθήσω κι εγώ να μεταβιβάσω αυτή την πληροφορία. Πολύ σωστά έπρεπε βέβαια ο άνθρωπος. Εφόσον η οργάνωση ήταν συνωμοτική, έπαιρνε ο καθένας να μιλά λίγα. Μετά από μια-δυο μέρες επικοινωνήσε μαζί μου ο Νάκης Σπανούδης, ο οποίος μου είπε, εντάξει, φέρτε το να το παραδώσουμε. Ο Νάκης Σπανούδης με ρώτησε εάν είμαι μέλος, του είπα όχι, δεν είμαι επίσημα μέλος, είμαι συμπαθών, αλλά δεν έχω επίσημη ιδιότητα. Με όρκησε ο Νάκης Σπανούδης, μέλος. Δεν μπορώ να θυμηθώ πού.
Δεν πειράζει.
Με όρκησε ο Νάκης Σπανούδης και στη συνέχεια νομίζω θα πρέπει να έχει ορκίσει και τον Αντρέ Λεοντίου Ζαχαριάδη. Παραλάβαμε το όπλο, για την παραλαβή του όπλου είχα πάει με κάποιον άλλο. Θα σας φανεί παράξενο. Αυτός ο άλλος με τον οποίο πήγα ήταν συγγενής του Ανδρέα Ζαχαριάδη και ήταν επικουρικός. Έλλην Κύπριος επικουρικός. Τον είχα ρωτήσει, μα καλά, γιατί είσαι επικουρικός, μου λέει, δεν έχω δουλειά. Και λόγω ελλείψεως επαγγέλματος έγινε επικουρικός. Το επίθετο του είναι Σόζος. Το μικρό του δεν το θυμάμαι τώρα. Λοιπόν, πήγαμε τον κύριο Σόζο στο σημείο που μας είχαν υποδείξει ο Κακής και ο γιος του Αλέξη κάπου στην ενορία του Αγίου Ιωάννου μέσα σε κάτι αλάδες ήταν σε μια σακούλα το Στέμκαρ. Το παραλάβαμε με τον Σόζο και το μεταφέραμε στο σπίτι του Ανδρέα Λεοντίου Ζαχαριάδη μέσα στη σακούλα όπως ήταν, από όπου το παρέλαβε αργότερα ο Νάκης Σπανούδης. Επομένως αυτή ήταν η αρχή. Και έκτοτε υπήρξε μια ραγδαιοτάτη εξέλιξη στις δραστηριότητες μου.
Ποια ήταν η ομάδα, σε ποια ομάδα ρίσου? Θυμάσαι ονόματα?
Καταρχήν δεν ήμουνα σε ομάδα. Ήμουνα κάπως μεμονωμένος. Επειδή είχα στην κατοχή μου το αυτοκίνητο του πατέρα μου, ο οποίος ήταν στα κρατητήρια. Αυτό ήταν μεγάλο προσόν, ήταν κάτι το οποίο χρειάζεται στην οργάνωση, αυτοκίνητο. Ναι. Και επομένως, εδώ υπήρχε ένα αυτοκίνητο το οποίο ήταν ανά πάσα στιγμή στη διάθεσή μας. Επομένως, αντί να με βάλω σε κάποια ομάδα, κρούσεως ή άλλη, είχα χρησιμοποιηθεί για μεταφορές, για διάφορες μεταφορές. Ο Νάκης Σπανούδης με έφερε σε επαφή με τον Ανδρέα Περό. Ο Ανδρέας Περός είναι από την Αθιένου και ήταν ποδοσφαιριστής της ΕΠΑ. Σήμερα εργάζεται στην Τράπεζα Κύπρου. Ο Ανδρέας Περός ήταν τότε ο υπεύθυνος των κρούσεων Λάρνακος, στην πόλη Λάρνακος βασικά.
Μιλάμε για το καλοκαίρι του 56.
Ναι, μιλάμε τώρα για το καλοκαίρι του 56. Σημειώστε ότι είχε μεσολαβήσει και κάτι άλλο το οποίο άλλαξε κάπως τη ζωή μου. τον Μάρτη του 56 έγιναν έρευνες από την αστυνομία στο σπίτι μου. Και βέβαια δεν είχαν ανακαλυφθεί τίποτε σχετικά με την οργάνωση, αλλά είχαν εντοπιστεί αντίγραφα επιστολών μου με πρόσωπα στο εξωτερικό, με τα οποία ανταλλάζα γραμματόσημα, στα οποία αντίγραφα των επιστολών μου περιέγραφα την πολιτική κατάσταση στην Κύπρο και καταφερόμουν εναντίον της βρετανικής καταπίεσης. Θεώρηθηκε ότι ήταν ποινικό αδίκημα και παραπέμφθηκα στο δικαστήριο. Και όντως, αφού έκανα 15 μέρες υποκράτηση σε κελί στον αστυνομικό σταθμό Λάρνακος, εδικάστηκα στις 12 Απριλίου του 1956 σε πρόστιμο για ανατρεπτικές ενέργειες. Έτσι θεωρείται τότε, ανατρεπτικές ενέργειες. Αποτέλεσμα αυτής της ποινικής καταδίκης ήταν και η απόλυσή μου από το τελωνείο στο οποίο εργαζόμουνα, εφόσον ήμουνα δημόσιος υπάλληλος. Επομένως, επειδή δεν ήταν δυνατόν ο δημόσιος υπάλληλος να συμμετέχει σε ανατρεπτικές ενέργειες, έτσι, αν και δεν ήμουν μέλος τότε της οργάνωσης, εν τούτης απολύθηκα από το από την κυβερνητική υπηρεσία. Τώρα γιατί το είπα εδώ. Προσπαθώ να επαναφέρω στη μνήμη μου τα γεγονότα με τη σειρά. Λοιπόν, είχα πει για τον Περόν ότι ήταν υπεύθυνος για τις κρούσεις. Εγώ είχα τότε με μεσολάβηση του Σπανούδη είχα έρθει σε επαφή με τον Ανδρέα Περό και ήμουνα κατά κάποιο τρόπο βοηθός του Ανδρέα Περού. Επειδή ο Περός δεν είχε ένα αυτοκίνητο, πολλές δουλειές τις έκανα μαζί του ή εκ μέρους του. Είχε να πάμε στην Λεμεσό για συνεννοήσεις με άλλα μέλη της οργάνωσης. Θυμάμαι μια φορά είχαμε πάει σε ένα σπίτι στη Λεμεσό με τον Περό, τον είχα πάρει εγώ και εκεί ήταν η Ντίνα Δρουσιώτη, η αδερφή της η Λευκή, η οποία εργαζόταν και στη Λάρνακα και είδα για κάποιον κύριο τον οποίο ο Περός μου τον εσύστησε ο κύριος Γιαννάκης. Με τα πάροδον ο λίγων μενών είδε τη φωτογραφία του κυρίου Γιαννάκη στην εφημερίδα ενός καταζητούμενου, ήταν ο Δήμος Χατζημιλτής. Έτυχε επίσης να τον φέρω στη Λευκοσία τον Περόν. Είχαμε πάει στο σπίτι της Αλίκη Στρογγυλού, στην Παλουλιώδησσα. Εκεί είδα επίσης τον Νίκο Κόση, τον οποίο γνώριζα από τη Λάρνακα. Ο προηγούμενος ήταν μαθητής στο Παγκύπριο Εμπορικό Λύκειο Λάρνακος, τον ήξερα. Αλλά βέβαια, τότε δεν ήταν καταζητούμενος ο Κόσης, ήταν απλώς ήταν εκεί παριστάμενος, οπότε εγώ βέβαια αμέσως υπέθεσα ότι και αυτός συμμετέχει. Βέβαια. Έτυχε να πάρω την κυρία Ντούλα Χαραλάμπους εις το Βαρόσι, εις το σπίτι του Κίκου Κωνσταντίνου.
Ναι.
Αλλά δεν ήταν για να μιλήσει με τον Κίκη, τον Κίκη που ήταν τότε μικρός, αλλά με την Ελλάδα Κωνσταντίνου, ναι, η οποία ήταν στέλεχος της οργάνωσης.
Ναι.
Επομένως, είχα κάνει αυτού του είδους τις μεταφορές ανά πάσαν ώρα. Δηλαδή, μπορούσε μεσάνυχτα, πρωί ή οποιαδήποτε ώρα μπορούσα εγώ να τους πάρω οπουδήποτε. Μετά υπήρξαν και κάποιοι άλλοι σκέψεις. Εφόσον εγώ εργαζόμουν τότε στη Δεγέλια, διότι όταν απελήθηκα από το Ελωνείο, βρήκα δουλειά στη Δεγέλια, σε μια εργοληπτική εταιρεία.
Στις βάσεις.
Στις βάσεις. Όπου χιλιάδες κόσμος εργαζόταν. Λοιπόν, εκεί που εργαζόμουν, είπαμε ότι θα ήταν καλά να βάλουν και μερικές βόμβες εκεί πέρα. Πράγμα το οποίο έγινε. Μετέφερνα με το αυτοκίνητο μου βόμβες, δυναμίτιδος βασικά, στα οποία είχα, όταν θα τις βάζαμε, τοποθετούσαμε το ανάλογο το ωρολιακό μολυβδοκόνδυλο για να εκραγεί την ανάλογη ώρα. Είχαμε βάλει αρκετές βόμβες με απόλυτη επιτυχία. Δεν νομίζω να με είχε υποψιαστεί κανένας, διότι τόσοι πολλοί άνθρωποι εργαζόμενοι στη Δεγελιά που ήταν πολύ δύσκολο να βρει ένα άκρα. Συνεργάτες μας τότε στη Δεγέλια ήταν ο Κόκος Ιωάννου, Κόκος Λοΐζου Ιωάννου, ο οποίος στη συνέχεια συνελήφθη εν σχέση με έκρηξη σε υποκατασκευή οίκημα σε βρεθαρικές βάσεις κοντά στην Πέργαμο.
Ναι.
Εκεί συνελήφθη 2 χρόνια αργότερα από τα περιστατικά που λέω, δηλαδή θα ήταν Μάιος, Απρίλιος ή Μάιος του 1958, όταν συνελήφθη ο Κόκος Ιωάννου. Ήταν συνεργάτης μου στις δολιοφθορές εκεί πέρα στην Δεγέλια, ο Κόκος Ιωάννου. Επομένως, για 2 χρόνια περίπου εμείς, όταν χρειαζόταν, βάζανε τις βόμβες μας στην Δεγέλια και δεν είχαν σημειωθεί καμιά σύλληψη. Μέχρι ότου συνήθω ο Κόκος Ιωάννου για πράξη εδεφράνη στην Πέργαμο. Ένας άλλος συνεργάτης μας τότε στη Δεγέλια ήταν ο Χριστάκης Νικολαίδης. Αυτός νομίζω είναι από τα Αγρίδια, αν δεν κάνω λάθος. Αυτά είναι συντομία περί Δεγέλιας. Ναι.
Ειδικά για την δράση εκείνης της περίοδου, Φέδωνα, αντιλαμβάνομαι ότι θα δώσεις κάποιες σημειώσεις που έχεις.
Ναι, θα δώσω σημειώσεις, διότι όταν συνελήφθη ο Ανδρέας Περός, η οργάνωση με όρισε αντικαταστάτην του, δηλαδή υπεύθυνον κρούσεων Λάρνακος. Και σαν υπεύθυνος κρούσεων Λάρνακος, είχαμε ερευνήσει τόσο δια των τρόπων μεταφοράς σε διάφορους τόπους των εκρηκτικών, και επομένως είχα βρει ανάλογα πρόσωπα με αυτοκίνητα για το σκοπό αυτό. Αφετέρου είχα διευθετήσει να γίνουν κρύπτες σε διάφορα σημεία της πόλεως για αποθήκευση εκρηκτικών υλών. Και τρίτον, είχαμε ερευνήσει για τη σύσταση των ομάδων δράσεως κρούσεων. Επομένως, υπήρχαν τρία διαφορετικά είδη μελών. Άλλοι μένησαν μόνον για την δράση ρήψεως βομβών, άλλοι μόνον για αποθήκευση και άλλοι μόνον για μεταφορά. Όλα αυτά τα περιγράφω σε 2 σημειώματα, τα οποία είχα ετοιμάσει κατά τη λήξη του αγώνος και τα είχα υποβάλει στους αρμοδίους, κρατώντας αντίγραφα. Θα σας δώσω φωτοτυπίες των αντιγράφων αυτών για τα αρχεία σας, όπου θα υπάρχουν πλήρεις λεπτομέρειες των προσώπων, των τόπων και των γεγονότων, για τα οποία έκαμε έκθεση της εποχής 56 έως Μάιο του 58.
Ναι.
Το Μάιο του 58 θα ήταν νομίζω 25, 24, 25 Μαΐου, ενώ ήμουνα στο γραφείο μου στη Λάρνακα, εργαζόμουν τότε στην εταιρεία Μαντοβάνη, είχα ήδη εγκαταλείψει την Δεγγέλια και εργαζόμουν στην εταιρεία Μαντοβάνη. Επήρα ένα σημείωμα το οποίο μου είχε φέρει η κυρία Κωνσταντία Βάρδα. Η κυρία Κωνσταντία Βάρδα ήταν δικηγόρος αριστερών φρονημάτων. Κατά αυτά, μέλος της οργάνωσης και αγωνίστρια, ήταν η σύνδεσμος μεταξύ μου και της τομεάρχου κυρίας Σεραφείμ.
Σύνδεσμος σου ως αρχηγού των ομάδων Βρούσιας.